Den osvobození pro americký průmysl, to měl být podle prezidenta Donalda Trumpa 2. duben, odkdy chtěl zavést reciproční cla na státy s největší obchodní nerovnováhou a i 25% dovozní poplatky na dovoz aut do Spojených států. V noci na dnešek však ve svých tvrzeních přitvrdil a chce zavést reciproční cla na všechny státy a plán zveřejnit už dřív. Jak by měla Evropa reagovat? Je na místě sáhnout k protiopatřením nebo je naopak vhodné vyjít Donaldu Trumpovi vstříc?
Kulatý stůl Karolíny Koubové.
Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
A po telefonních linkách už zvu do debaty Martina Dvořáka, ministra pro evropské záležitosti z hnutí STAN. Dobrý den.
Dobrý podvečer, děkuji za pozvání.
Mým druhým hostem je také poslanec hnutí ANO, místopředseda sněmovního hospodářského výboru Martin Kolovratník a zdravím vás do studia v Pardubicích. Dobrý den.
Ano, já zdravím z Pardubic, moc děkuji za pozvání, dobrý večer.
Se mnou ve studiu je Vojtěch Munzar, člen sněmovního hospodářského výboru, poslanec ODS. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A také Markéta Šichtařová za SPD. Dobrý den.
Dobrý večer. Já jenom upřesním, že je to nikoli pouze SPD, ale sdružení čtyř stran a já konkrétně jsem členem Svobodný.
Každopádně tak si přálo hnutí SPD, abychom vás uváděli, když vás vysílali do této debaty, proto jsem to takhle uvedla paní Šichtařová. A každopádně kandidujete za SPD
ano.
Na jednotné kandidátce,
ano, přesně tak.
Vedoucí Svobodných. Tak já se obracím nejdřív na ministra Dvořáka. Pane ministře, co očekáváte od 2. dubna? Protože to byl původně ten den, kdy Donald Trump říkal, že to bude tedy den osvobození pro americký průmysl. V noci na dnešek přišla ta zpráva tedy, že reciproční cla nebudou jen pro některé země, ale budou pro všechny. Zároveň, že ten plán oznámí už zítra. Co tedy můžeme vlastně tento týden čekat? Dá se ještě doufat v uklidnění a zrušení cel?
Tak já myslím, že už jsme si všichni pomalu začali zvykat, že u Donalda Trumpa se vlastně nedá s jistotou očekávat vůbec nic ani na několik hodin dopředu, natož pak na 3 dny. Nicméně zdá se, že v tomhle je Donald Trump v podstatě konzistentní už několik desítek let. On si skutečně myslí, že cla jsou nejlepší vynález ekonomický, který prostě přináší domácímu státu prosperitu a těm ostatním zlatne tí pec, nebo že je prostě donutí splatit to, co případně té Americe dluží. Já si osobně myslím, že je to nesmysl, že to takhle nefunguje a nefungovalo to tak ani v 15. ani v 16. století. Merkantilismus se prostě neosvědčil. My jsme dlouhodobě teďka všichni žili v tom, že nejlepší, co můžeme pro světový obchod udělat, je odstranit obchodní bariéry, odstraňovat ty překážky a otevřít ty hranice, co možná nejvíc, protože to právě přináší nejlepší rozvoj obchodu. A jestli to Donald Trump udělá, zřejmě ano, přinese to řadu změn, ale podle mého nejhlubšího přesvědčení ta změna nebude dobrá vůbec pro nikoho, ani pro Američany.
Takže se žádné uklidnění ani nějaké odsunutí podle vás už teď očekávat nedá. Ptám se na to též Martina Kolovratníka do Pardubic, jestli přece jenom ještě nemůžeme věřit v to, že cla, tak jak jsou různě oznamována, odkládána, že to bude i nyní?
Tak můžeme věřit, může se změnit mnohé, už jsme to u Donalda Trumpa zaregistrovali několikrát, ať to bylo v těch jeho vztazích se zeměmi Jižní Ameriky, s Kanadou a tak dále. Může se to opravdu v řádu několika dnů změnit, už mnohokrát bylo citováno vyjádření jeho týmu, že Donald Trump má být brán vážně, ale ne tak doslova. Je to ta citace některých kolegů z jeho administrativy. Ono s panem ministrem Dvořákem se tady asi mohu shodnout, že opravdu on je nepředvídatelný, ale to, v čem se asi v téhle debatě za chvíli už neshodneme, je to, jak reagovat, co dělat dál. A tady prostě, a určitě vy ty otázky dáte za malou chviličku, ale prostě já jsem přesvědčen, že současní představitelé Evropské unie, paní von der Leyen a další, nejsou pro Donalda Trumpa partnery, s kterými by chtěli a mohli jednat.
Rozhodně se budu ptát na to, kdo by mohl být ten, který bude s Donaldem Trumpem jednat o clech za Evropskou unii. Ale teď k mým hostům ve studiu prosím pana Vojtěcha Munzara, ačkoliv Donald Trump tedy říká, že to budou ta reciproční cla. Věříte, že ještě prostor nějakým způsobem jejich uvalení odsunout?
Tak to samozřejmě těžko říct. Skutečně Donald Trump je nepředvídatelný ve svých vyjádřeních, ve svých krocích, nicméně právě v tom protekcionismu je vlastně, jak řekl pan ministr Dvořák, konzistentní. Já si myslím, že tady se všichni shodneme, že samozřejmě nejlepší pro celosvětový volný obchod je liberalismus a ne zavádění dalších celních bariér. Na druhou stranu se na to musíme my jako Evropa dívat realisticky a nikoliv pouze očima našich přání. My si můžeme postěžovat, ale musíme si uvědomit, že také nejsme v bodě nula. Tady dlouhodobě má Evropská a měla Evropská unie vyšší bariéry na dovoz USA než USA na naše zboží, na naše výrobky. A já si myslím, když se podíváme i do historie Spojených států a co vlastně dělali, to není 15. 16. století, to je minulé století i 80. léta, že se vždycky nějaký prvek protekcionismu v Americe objevuje a je to vidět, že to tou společností není zas tak kritizováno, protože nevidíme třeba žádnou ucelenou frontu tvrdé kritiky ze strany demokratické strany vůči to, těmto opatřením. Tady se dá, když se podíváme z vnějšího pohledu vlastně na to, co Trumpova administrativa dělá, tak je to na jedné straně skutečně zvyšování bariér, ochrana toho jejich vnitřního trhu, ale dovnitř je to zase naopak liberalismus, kde ty liberalizační snahy jsou. My taky bohužel jsme na druhé straně, takže nás se dotýká právě to zvyšování bariér. A o těch bariérech, které my máme jako Evropa vůči ostatním zemím, to se taky doufám, budeme dneska bavit.
Tak já prosím i Markétu Šichtařovou, jak vážně, ale možná ne doslova, brát právě teze Donalda Trumpa o tom, jak cla, v jaké výši, kdy uvalí a jak tuhle taktiku a strategii vnímá.
Já bych Donalda Trumpa zase za tolik nepředvídatelného nepovažovala. Kdo dobře poslouchal jeho vyjádření už v průběhu jeho předvolební kampaně, tak musel slyšet, že Donald Trump mluví o clech, mluví o nich neustále a mluví konkrétně i o clech vůči Evropě. Takže v tomto směru na tom není nic až tolik překvapivého. Současně Donald Trump také už v minulosti ukázal, že je otevřený vyjednávání. Ukázal to třeba příklad vyjednávání s Mexikem, kdy v jednom dnu bylo na Mexiku uvaleno clo, následně se uskutečnil telefonický rozhovor a potom Donald Trump ta cla zase odvolal. Takže pokud by Evropa byla ochotná s Donaldem Trumpem vyjednávat, tak jsem přesvědčená o tom, že i ta stávající cla by se podařila odvrátit. Současně ale musíme si říct férově dvě věci. Za prvé, ta cla samozřejmě, že pro Evropu nejsou kdo ví jak příjemná, ale na druhou stranu také ta cla není něco, co by tu Evropu úplně zničila. Respektive, co by zničilo evropský průmysl. Evropský průmysl má obrovské problémy, ale ne kvůli clům, to je jenom poslední kapička. Kdyby evropský průmysl byl zdravý, tak by cla ustál. Evropský průmysl ale zdravý není, protože sama Evropa si ho torpédovala svou zelenou politikou.
To vy říkáte, často my se k tomu také dostaneme, Tak teď se obracím znovu na Martina Dvořáka, ministra pro evropské záležitosti. Padlo tady, když bude Evropská unie schopná vyjednávat, tak by mohla třeba docílit toho, co se stalo ve vztahu k Mexiku nebo ke Kanadě, to znamená odkladu cel. Tak kdo by to podle vás za Evropskou unii měl udělat? Kdo je partnerem Donalda Trumpa pro jednání o clech s Kajou Kalasovou? Jak víme, šéfkou evropské diplomacie se americký ministr zahraničí Marco Rubio ani nesetkal. Zároveň nyní finský prezident Alexander Stubb byl o víkendu na návštěvě Trumpa na Floridě, kde si zahráli golf a mluvili o příměří o Ukrajině. Tak koho zvolit k jednání o clech?
Tak máme na to komisaře Maroše Šefčoviče, který nevím vlastně proč, ale nějak úplně bez zájmu médií proběhla jeho nepříliš úspěšná cesta do Spojených států 25. března. Tedy není pravda, že se Evropa nesnaží vyjednávat. Evropa se velmi snaží vyjednávat, protože si je právě vědoma, že jakýkoliv úvodní krok budoucí celní či obchodní válce je cesta do pekel a budeme do poslední chvíle dělat všechno pro to, aby se to nestalo.
Takže když když Maroš Šefčovič, tedy eurokomisař pro obchod, mluví o tom, že na dovoz EU by mělo jít o 20% clo, což je jeho poslední vyjádření právě po té návštěvě, tak jemu byste věřil, že to takhle bude?
Jak už jsme se tady všichni shodli, ono se to těžko odhaduje. Všichni víme, že taktika Donalda Trumpa je prostě hodně vyšponovat ty původní, úvodní požadavky nebo spíš tu retoriku a potom se mnohem z nás ustupuje k cíli, který si původně možná dal. Já si jenom ještě dovolím připomenout, že Spojené státy, a to i Spojené státy Donalda Trumpa, dost razantně odmítali veškerá naše minulá jednání. Už byl skoro dohodnutý TTIP, tedy ta dohoda obchodní mezi Amerikou a EU. A prostě Donaldova, Trumpova administrativa ji odmítla dokončit. Těch pokusů Evropy, co možná minimalizovat obchodní bariéry, bylo hodně. Naopak ten americký izolacionalismus či protekcionismus je prostě součást tamní kultury, který se dříve nebo později vždycky znova objeví. Takže já si netroufnu odhadnout, jaká výše cel bude 2. dubna. Je možné, že s nějakým korekcím ještě dojde, ale velmi pravděpodobně, ať to dopadne jakkoliv, tak Donald Trump to bude vyhlašovat jako svoje vítězství. Je. A ještě dodám jednu věc, on se prostě s Evropskou unií bavit nechce. Jeho Evropská unie štve.
Tak, jak tu podanou ruku ze strany Evropské unie, evropských státníků vůči Americe, konkrétně vůči Donaldu Trumpovi, vnímá Martin Kolovratník, ptám se do Pardubic. Skutečně, co se dá dělat tváří v tvář třeba právě americkému izolacionismu, jak to nazval Martin Dvořák?
Je úplně s tím slovem teď se omlouvám
tady s tím. Já jsem termínem. S tím sama měla problém, tak teď už to nechám na vás.
Tak já jsem tak úplně nesouhlasím. Naopak souhlasím s Markétou Šichtařovou v tom, co Donald Trump, jak to vlastně říká, dlouhodobě, on opravdu tohle sliboval svým voličům už před volbami. A zkrátka ten slib teď plní a v jeho pohledu na ty evropské představitele. Já jsem přesvědčen, že on vidí takový ten demokratický deficit, že zástupci Evropské komise vlastně nebyli přímo voleni. Víme, že jsou tam nominováni Evropským parlamentem, nemají tedy za sebou ten přímý elektoriát.
A evropští poslanci, a kteří je volí, tak jsou voleni.
To už je něco jiného. Tak jak tu situaci vnímám já, jsou to evropští lídři osobností jako Emmanuel Macron, nový německý kancléř pan Merz, Georgia Meloniová, s tou má Donald Trump velmi dobré vztahy. To si myslím, že by mohla být cesta. A prostě Donald Trump je obchodník, on čeká na nějakou obchodní nabídku. V tom je naopak platná ta věta, kterou jsme říkali před chvílí, ta nevyspytatelnost nebo ta možná rychlá změna toho názoru, vy jste ten příklad s Mexikem. A tady já zkrátka to slabé místo vidím. Pan Ševčovič podle mého názoru může být dobrým vyjednavačem, ale řekl to ministr Dvořák. Trumpova administrativa asi nechce jednat s těmi, řeknu takto, nepřímo zvolenými zástupci Evropy, s evropskými komisaři a podobně, ale s lídry jednotlivých států. A tam já zatím vidím velmi slabé místo. Zkrátka, on je obchodník a čeká na nějakou obchodní nabídku. Můžeme se bavit o dalším navýšení třeba nákupu zkapalněného plynu, LNG a tak dál. Dávám to na stůl jako nějaký brainstorming do debaty.
Vojtěch Munzar, jak vnímá právě osobnosti evropské politiky, které mohou vyjednat s Donaldem Trumpem na druhé straně nějaký kompromis, co se týká cel? Skutečně to bude muset jít mimo, řekněme, struktury Evropské komise, Evropské unie skrze osobnosti jednotlivých evropských států?
Aha. Tak obecně, chcete-li s někým něco dojednat, tak musíte trochu proniknout do jeho myšlení a ne si trvat na svém. Já si myslím, že pro amerického prezidenta není partnerem na jednání evropský komisař Ševčovič ve vší úctě, to možná s jeho administrativou, ne konkrétně přímo s Donaldem Trumpem, já si stejně
myslím. A nemělo by to být jenom reciproční, promiňte, pokud říkáte, měli bychom, pokud chceme jednat, proniknout do uvažování toho druhého, dělá to Donald Trump?
No tak on zavádí cla a my chceme, aby je nezaváděl. To znamená, my musíme, nebo Evropa by měla poslat někoho, komu minimálně Donald Trump bude aspoň jeho argumentům naslouchat. A myslím si, že a tady se shodnu s panem poslancem Kolovratníkem, že to může být někdo typu francouzského prezidenta Macrona, i když to není oficiální představitel celé Evropské unie, ale měl by to být někdo, kdo skutečně dokáže si sjednat schůzku přímo s Donaldem Trumpem a přímo s ním popovídat. Protože představa, že pan evropský komisař Ševčovič bude dojednávat něco s administrativou, která má nějaké přímo od amerického prezidenta zadání, tak můžeme se snažit, ale bylo by lepší jednat přímo Donaldem Trumpem. A to si myslím, že to nemůže dělat jakýkoliv komisař, ale skutečně někdo, kdo má, řeknu, vyšší politický výtlak.
Kdo podle Markéty Šichtařové může mít tu sílu, aby vyjednal pro Evropu co nejmenší cla ze strany Spojených států.
Tak něco o tom naznačil už například americký viceprezident J.D. Vance na bezpečnostní konferenci, kde zmínil, že v Evropě je demokratický deficit z pohledu Ameriky, což naznačuje, že opravdu Američané pravděpodobně nebudou schopni a ochotni jednat s komisaři, jako je například Maroš Šefčovič nebo Kaja Kallasová a tak dál. Možná, že by to mohlo být na úrovni Ursuly von der Leyenové, ale na druhou stranu zaznělo tady od pana ministra Dvořáka, že údajně Trumpa Evropská unie štve. Já jsem si prakticky jistá, že mnohem více je to Trump, kdo štve Evropskou unii a konkrétně například paní von der Leyenovou, protože v Evropě neustále vidíme, jak si Evropa na Trumpa stěžuje a jak v podstatě všechny své problémy se teď snaží hodit na Trumpa. Trošičku mi to připomíná situaci, když zdražily energie a říkalo se, může za to válka na Ukrajině, může za to Putin, ačkoliv všichni energetici věděli už dávno předtím, že energie zdraží. A tak také dneska se to náramně hodí, aby vlastně Trump ta cla na Evropu svým způsobem uvalil, protože potom bude moci Evropa říkat, že je to Trump, kdo může za problémy Evropy a za to, že upadá evropský průmysl. A evropský průmysl skutečně upadá. Takže já si nejsem tak jistá, jestli opravdu Ursula von der Leyenová bude ochotná vůbec s Trumpem vyjednávat.
Dobře, a viděla byste tedy v postavě třeba Emmanuela Macrona někoho, kdo by byl úspěšnější, nebo Friedricha Merce?
Já si myslím, že by to mohly být jednotlivé osobnosti v rámci jednotlivých evropských zemí, ale nikoliv například Macron, ale lidé jako například Viktor Orbán nebo možná slovenský premiér, možná italská premiérka, tedy lidé, kteří daleko více konvergují k tomu konzervativnímu pohledu na svět, který je Trumpovi bližší. A tyto lidé by mohli s ním domluvit konkrétní podmínky pro jejich zemi a nikoliv pro Evropskou unii.
Říká Markéta Šichtařová, která je dnes ve studiu za SPD, jakkoliv je tedy reprezentantka dalších nebo svobodných a Trikolory a Pro, tedy uskupení, které kandiduje na kandidáce SPD. Zároveň je ve studiu člen sněmovního hospodářského výboru poslanec ODS Vojtěch Munzar a v diskuzi pokračujeme na dálku také s ministrem pro evropské záležitosti z hnutí STAN Martinem Dvořákem a místopředsedou sněmovního hospodářského výboru z hnutí ANO Martinem Kolovratníkem.
Kulatý stůl Karolíny Koubové.
Jak to vidíte, pane ministře, s tím, zdali se náhodou teď v souvislosti se cly nenasazuje Donaldu Trumpovi takzvaně psí hlava, jak tak trochu naznačila Markéta Šichtařová, neodráží to zkrátka opravdu tu nerovnováhu ve vzájemných obchodních vztazích?
Já myslím, že musíme začít tím, že na to, aby si někdo s někým sedl k vyjednávacímu stolu, tak o to musí mít oba zájem. A jestliže jsem použil ten nelichotivý nebo nekorektní výraz, že Evropská unie prezidenta Trumpa štve, tak já si myslím, že paní Šichtařová to vlastně jinými slovy jenom potvrdila. To je skutečně naprosto zásadní rozdíl mezi světem liberálním a světem konzervativním, který v tuhle chvíli konzervativní Trumpova administrativa žene podle mého názoru na ostří nože. Mě zaujalo, že jsme tady slyšeli o tom, že možná Maroš Šefčovič nemá dostatečný demokratický mandát a že by bylo lepší, aby za Evropu vyjednával Orbán nebo Fico, což je velmi legrační, protože právě tito dva jsou úplně mimo ten základní proud Evropy a je otázka, jestli tedy předěláme celé nastavení politické, nastavení Evropské unie a Evropy a zbavíme se liberální demokracie proto, abychom se zalíbili Donaldu Trumpovi. Přičemž vůbec není jisté, že v tom případě on by s těmi cly nakládal nějak jinak. Takže já si myslím, že ještě je potřeba jedna velice důležitá věc. My se tady bavíme o tom, kdo bude vyjednávat. Můžeme si vybrat nějakého listonoše nebo messengera člověka, který bude přenášet vzkazy z jedné strany oceánu na druhou, ale Evropská unie je celní unie a má jednotnou celní politiku. Není možné, aby si tam jedna každá země přijela něco vyjednat, takhle to nefunguje, nebude fungovat a nebylo by to ani právoplatné. Takže i tohle musíme brát v potaz. Evropa je v tomto smyslu sjednocený půlmiliardový trh a podle mého názoru partner pro Spojené státy, pokud budou Spojené státy ochotny vyjednávat. V tuhle chvíli se k tomu Spojené státy moc nestaví. A jestliže se bavíme o tom, jestli má Donald Trump psí hlavu, já si myslím, že ta cla jsou v podstatě marginálie v tom, co v tuhle chvíli vidíme na světové scéně, kdy pro mě naprosto zásadním zlomem je to, že člen NATO, tedy Spojené státy, vyhrožuje jinému členskému státu NATO, ať už Dánsku nebo Kanadě, územním záborem nebo represemi. Je to naprosto zásadní rozdílný pohled na vývoj situace na Ukrajině a tohle jsou všechno věci, kterými skutečně Donald Trump v Evropě žádné velké spojence nezíská, kromě těch dvou, kteří už tady padli, tedy Viktora Orbána a Roberta Fica, ale ty jsou v tuhle chvíli opravdu marginální v evropské politice.
Rozumím, že to je další rozměr té geopolitické úrovně, přesto prosím, abychom v téhle debatě zůstali právě u cel, protože o nich se bavíme. V posledním desetiletí se podle údajů Evropské rady objem obchodu mezi Spojenými státy a Evropskou unií víc než zdvojnásobil. Předloni dosáhla hodnota vzájemného obchodu se zbožím a službami 1,6 bilionu eur. Teď tedy bez ohledu na to, kdo koho, která strana víc štve. Tak teď se obracím na pana Kolovratníka do Pardubic. Souhlasil byste s tím, že zkrátka to vzájemné uvalování cel, ta celní válka, může přinést jenom poražené?
Ano, souhlasil, válka je špatně, existují i ekonomické teorie o takové té rovnici s nulovým výsledkem anebo s nenulovým výsledkem a ta druhá varianta, pokud je nenulový pro obě strany v tom kladném smyslu, tak je to správně, ale pokud je nenulový v záporném, tak je to špatně a tady hrozí ten záporný výsledek na obou stranách, ale já ještě prosím rychlou reakci na pana Dvořáka, ten americký, ono to je opravdu nehezké slovíčko, zvlášť do vysílání, ten izolacionismus může způsobit, jak se říká, vše zle je pro něco dobré a pokud pan Dvořák tady naznačil nějaký pohled na liberální demokracii a proti tomu na konzervativní pohled na svět, tak ono to do téhle debaty naprosto zásadně patří. A pokud prostě Donald Trump všechno mění a prosazuje to svoje vidění, politické vidění světa, tak a tady asi v té debatě budu ve shodě já s paní Šichtařovou proti zbývajícím dvěma kolegům, no tak pak je to správně. Donald Trump podle mého a našeho názoru třeba za hnutí ano, je to správně, že Donald Trump zkrátka tlačí na Evropu, aby se měnila i politicky. A pokud jsme tady doteď měli progresivismus, zelené ideologie a další věci, které už byly v tisících debatách, tak třeba k tomuhle to bude dobré, že i evropské vedení se změní. A teď
pokud vím, tak tedy ale jenom Martin Dvořák mluvil například o tom, že Donald Trump otevřeně říká, že by se nebránil tomu, aby získal území jiného státu silou. To je v pořádku tímto způsobem, tedy potom měnit politiku i třeba prostřednictvím ekonomických nástrojů.
To samozřejmě není v pořádku a stále to vnímáme. Už to tady dneska zaznělo, to takové to ostří, ta hrana prostě jítí na hranu, vlastně jako v nějakém tvrdém obchodu. Ale dopovím ještě jednu věc. Přeci Evropa, podívejme se na to, kam jsme jako dospěli, ten ekonomický model, levné zdroje, levná ropa, plyn z Ruska, to prostě všechno se teď mění. A možná teď řeknu extrémní příklad, ale v naší národní politice se vláda zpovídá parlamentu, parlament může vyslovit nedůvěru a třeba tohle způsobí i nějaké pohyby. A nechci říct, že teď takhle extrémní, že by byla odvolávána Evropská komise, to se ještě nikdy nestalo, ale přeci Evropský parlament má velké pravomoci vůči Evropské komisi a třeba na tohle může začít reagovat a právě i politické proudy, jako jsou patrioti, do kterých my se řadíme, najednou začnou mít mnohem větší sílu a větší slovo.
Moc omlouvám, pane Kolovratníku, jenom už Vojtěch Munzar chtěl tady ve studiu reagovat, Markéta Šichtařová se rovněž dělá pečlivé poznámky. Tak prosím, pane Munzare.
Tak já bych taky zareagoval na pana ministra Dvořáka, možná pana Kolovratníka překvapím, ale skutečně my nejsme, já jsem to říkal na začátku, my jsme v bodě nula. Tady dlouhodobě, až se můžeme tvářit, že Evropská unie vyznává volný obchod, tak měla daleko vyšší bariéry na dovoz USA, měli jsme dlouhodobě desetiprocentní cla na dovoz automobilů, ale nejsou to jenom ty tarify, nejsou to jenom ty cla, jsou to různé standardy a normy, které máme daleko přísnější, například přísnější limity na CO2, které máme přísnější pro auta, než má Amerika, znamená to, že třeba některá auta se nedají běžným způsobem z Ameriky dovést. A já si myslím, že tohle je cesta, a tady já se překvapivě shodnu spíš s panem Kolovratníkem, než s panem ministrem Dvořákem, že bychom měli opustit některé regulace a liberalizovat, protože vlastně ta úporná snaha o zelenou tranzici a svázání si vlastní konkurenceschopnosti našeho průmyslu v rámci Evropy přílišnými regulacemi, tak samozřejmě to oslabuje ekonomiku Evropy a oslabuje náš průmysl.
Tak to jste nahrál Markétě Šifteřové, která právě...
Já bych dokončil větu.
A slyšela
já bych jenom dokončil, ano, já bych jenom dokončil větu. A myslím si, že skutečně reakcí nemá být to předhánět se, co se týká odvetných opatření, odvetných cel, ale spíše se zamyslet, jak ty naše bariéry odbourávat, aby jsme posílili právě konkurenceschopnost naší ekonomiky.
Ano, my se k tomu určitě dostaneme. Prosím, pane Dvořáku, pane ministře, já jsem slyšela, že se nadechujete ve studiu, ale prosím teď Markétu Šichtařovou ještě, aby tedy dopověděla, reagovala.
Tak především ta cla jsou reciproční. A reciproční znamená, že je to pouze odpověď na cla, která už Evropa v tuhle chvíli dávno uvaluje na Ameriku a na americká auta. Ano, pravda, ta cla z Evropy na americká auta jsou v uvozovkách jenom 10%, ale tohle je v podstatě odpověď. To znamená, že ta odpověď Trumpa jenom do jisté míry narovnává tu nerovnováhu, která už tady je. Takže Evropa v tuhle tu chvíli, proč se vlastně na Trumpa zlobí za to, že Trump dělá to stejné, co Evropa tady dělala
už další dobu? A moc se omluvám, paní Šichtařová, ale když říkáte narovnává, to znamená na stranu druhou, ale přece jenom zvyšuje ta cla. Tak i FED a tak dále obávají se recese. Donald Trump říká, že to bude možná nějaká fáze, která potom povede k té prosperitě. Tak skutečně nevnímáte i jako ekonomka, že právě to zvyšování těch cel může přinést tedy nemilé oběti na obou stranách?
Tak především obrana většinou musí být o něco silnější než útok, aby ten útok odrazila. Takže v tomto smyslu tomu rozumím. Ale pokud jde o to, jestli cla jsou nebo nejsou dobrý nápad, tak znovu říkám, že si myslím, že jsou i lepší nápady než cla. A ten nejlepší nápad ze strany Evropské unie by v tuhle chvíli mohl být zrušit svoje cla vůči Americe, protože to by mohlo být to, na co by Amerika slyšela. Ursula von der Leyenová prohlásila, cituji, odpovíme tvrdě a cíleně. A to je přesně to špatné, co by Evropa dělat neměla.
Zároveň začala pracovat na seznamu, který by stanovil oblasti pro vyjednávání, ale děkuji za tenhle ten podnět, budeme se o něm určitě bavit. Pan ministr v Pardubicích, promiňte, ne v Pardubicích, Martin Dvořák není v Pardubicích, ale je po telefonu, tak prosím, ty jste v
Praze. Já se jednak musím velice razantně ohradit, já jsem nikterak nehájil míru regulace v Evropské unii a myslím si, že to opravdu není fér mi tohle podsouvat, jenom protože vy tři jste se shodli, že jste proti regulacím, takže Dvořák je pro ně, ale to jenom na okraj.
Okay.
Já jsem chtěl říct si to, že ta reciprocita, o které mluvila paní Šichtařová, ale přeci je už v tuhle chvíli, my tady mluvíme stále o tom, že 2,5% na osobní automobily z Evropy do Ameriky a 10% opačně, ale přesně stejně tak chrání Spojené státy svůj trh s jinými dopravními prostředky, jako jsou pick-upy, které jsou pro tamní trh naprosto zásadní a tam jsou cla někde kolem 25%. Měli bychom mluvit opravdu objektivně o všech aspektech a ne si vybrat jednu položku. Celkově je to tak, že skutečně je o něco vyšší celní zátěž z Evropy, z Ameriky do Evropy, a to 3,9%, opačným směrem je to 3,5%, a ještě další věc, ta slačí asi 1% z toho celkového obratu. To jsou všechno věci, prostě tvrdit, že to, co dneska Evropa sklízí, je jenom trest za to, že jsme byli příliš tvrdí na Ameriku, račte prominout, paní Šichtařová, to prostě není pravda. Ta cla byla vyrovnaná a Evropa se opakovaně pokoušela dostat cla na nulu tím TTIPem a opakovaně to americká administrativa odmítá, ať už to Trumpova nebo ta ostatní.
Děkuji, pane ministře.
Tak jenom tolik k tomu vyrovnávání těch celních hladin.
A kdo je v Pardubicích, to je Martin Kolovratník. Já se omlouvám za to zmatení místní. Ono bohužel, když nejsou všichni hosti ve studiu, tak to se omlouvám. Pane Kolovratníku, prosím.
Ne, naprosto v pořádku, chápeme na dálku, že to je těžké. Jenom chci doplnit reakci na to povídání před malou chvíli. Asi je dobře, že se shodneme napříč politickým spektrem, jak s panem Dvořákem, tak s panem kolegou Munzarem, ale já tady prostě musím připomenout pro tady tu politiku Evropské unie, pro to celkové nastavení a vůbec pohled na svět Evropské unie, přeci naše vládní koalice hlasovala. Vy kolegové jste podpořili von der Leyen a její komisi v tom loňském roce. Mimochodem ODS a naše vládní koalice byla právě právě u těch zásadních kroků u našeho evropského předsednictví v roce 2022. Takže je dobře, že se teď shodneme, ale posluchači by měli slyšet také to, co se dělo ty 2-3 roky zpátky, když pan Timmermans gratuloval premiéru Fialovi, jak to bylo nejlepší předsednictví. Bohužel to ovoce teď sklízíme, abych jenom nekritizoval. Buďme optimisté, že najdeme třeba napříč politickým spektrem shodu, jak dál a jak na
teď
Trumpa
právě
reagovat.
Možná nevidíte, že se tady nesouhlasně tedy vrtí pan Vojtěch Munzar ve studiu, tak prosím o vaši reakci.
No, tak tohleto období nezačala Česká republika, nezačali jsme v Evropské unii. Předtím tady jsme měli v minulém období jinou vládu, byla to vláda ANO a ČSSD. A pokud se nemýlím, tak europoslanci za ANO také podpořili v tu minulou komisi, jejíž předsedkyně byla von der Leyen. Takže jako vyčítat si tady, kdo kdy pro co hlasoval, já taky můžu vzpomenout rok 2017 a český návrh vlády hnutí ANO, který znamenal zdražení ve finále emisních povolenek, které máme dneska. Můžeme si to samozřejmě vyčítat, ale já bych radši, kdybychom se dívali dopředu a hledali schodu, jak na to reagovat. My jsme skutečně v celní údy, my jako Česká republika bilaterálně nic s Amerikou nevyjednáváme, ale můžeme tlačit právě na změnu v rámci Evropské unie, i co se týká těch netarifních bariér, které máme i dovnitř Evropské unie, i navenek. Já jsem byl za hospodářský výbor před 2 týdny na energetické konferenci v Evropském parlamentu, kde jsem právě o tom mluvil, že musíme posílit naši konkurenceschopnost a tu posílíme jedině tehdy, když se snížíme ty regulatorní požadavky na náš průmysl, protože upřímně řečeno, že na základě regulací a na základě přerozdělování nikdy žádná ekonomika společnost nezbohatla.
A já poprosím paní Šichtařovou o reakci na to, co říkal v úvodu tohoto vstupu Martin Dvořák, tedy, že pokud si vyzobáváme tu jaksi disproporci v těch clech, tak je to pouze třeba na tom sektoru osobních automobilů, zatímco v těch jiných komoditách to je jinak, že ta zatíženost cly je víceméně vyvážená a že tu Evropská unie už dávno chtěla nějakým způsobem ta cla snížit, především i prostřednictvím TTIPu, který administrativa Donalda Trumpa, ta předchozí, svrhla ze stolu. Není to pravda?
No tak, když někdo něco chce udělat, tak proč to ještě neudělal? No,
protože třeba na to druhá strana nepřistoupila.
Druhá strana musí přistoupit na to, že my snížíme cla. My přece můžeme zrušit cla jednostranně. Povšimněte si, že my se tady vlastně neustále bavíme o tom, kdo poškozuje obchod víc, kdo způsobuje větší zdražování. To je přeci úplně špatná diskuze. Vždyť ta cla poškozují obě strany, a to dokonce i na evropské straně. Když my uvalíme cla na americké zboží, tak tím poškozujeme evropské spotřebitele.
Čili vy byste byla za Českou republiku a za Evropskou unii proto, aby jednostranně tedy dala nulová cla, zároveň tedy čekala, co udělá Donald Trump, jestli tedy nechá 25% na evropský automotiv a tak dále.
Tohle přeci není o egu. Ano, já jsem jednoznačně proto, aby Evropská unie zrušila jakákoliv cla vůči celému světu. Ne kvůli tomu, aby se ukazovala před Trumpem nebo kýmkoliv jiným, ale proto, aby zdražováním nepoškozovala své vlastní občany.
Zároveň tedy ale čekáte ze strany Donalda Trumpa, cože by ustoupil od těch cel kvůli tomu, že Evropská unie by dala nulové tarify?
Nečekám od něj vůbec nic. Až na to, že předpokládám, že pokud by viděl tuto ochotu z evropské strany, byl by mnohem ochotnější také diskutovat o tom, jestli i on odstraní cla. Ale přesto musím hlavně říci, cla poškozují všechny strany, to znamená poškozují i nás.
Obracím se na pány, kteří tu nejsou s námi ve studiu. Nejprve, jak to vidí ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, neměla by Evropská unie udělat takto vstřícný krok, o kterém mluví Markéta Šichtařová, a tím pádem docílit třeba ochoty i ze strany Donalda Trumpa.
Já se pohybuju v mezinárodních vztazích cirka 25 let a skutečně musím říct, že takhle to opravdu, ale opravdu nefunguje. Kdybychom my teď jednorázově zrušili veškerá dovozní cla, tak se vystavíme tomu, že sem prostě bude proudit zboží z celého světa, ale vůbec tam není záruka, že by to bylo opačně taky tak a že by na to reagovala stejně vstřícná gesta z jiných stran. Takovéhle věci se prostě řeší obchodními dohodami, vyjednáváním. A proč to není tak jednoduché, se ukazuje například na opakovaném krachu vyjednávání o tom TTIPu, který podle mého názoru by byl přesně tím nástrojem, nástrojem. My nabízíme snížení tarifů, vy snížte tarify, všichni budou happy. A ještě jsem ocenil tedy výrok paní Šichtařové, že Trump trestá svoje občany uvedením cel, protože každý, kdo zavede cla, tak trestá především svoje občany. Na druhou stranu ani Evropa z toho nemůže mít velkou radost, pokud ta celní válka skutečně vypukne.
Pane Kolovratníku?
Já jsem pro vstřícná gesta, jsem pro nadhled a nesouhlasím s tím vyhrožováním a šermováním protiopatřeními a podobně, ale teda to, co říká paní Šichtařová, budu upřímný, na mě je až moc radikální krok. Možná by mohl zafungovat, ale nedovedu si to představit a do jisté míry bych se přiklánil k panu Dvořákovi, tohle by opravdu bylo možná hodně riskantní. Neumím to posoudit, možná ekonomové by řekli, nebo bychom našli v historii nějaké podobné případy. Mně to přijde teda až hodně radikální. To říkám upřímně a dovolím si ještě teď ne zastoupit vás, paní moderátorko, ale malinko hozenou rukavici kolegům, ať tedy za ODS nebo z Hnutí STAN, když se tady shodneme třeba na potřebě inovací, snížení regulací, tak se ptám, jestli třeba česká vláda tohle ještě chce prosazovat, ať na naší národní úrovni nebo v Evropě stále máme řadu měsíců do voleb, do konce volebního období a podle mě není pozdě ty věci zkusit. To bych se rád kolegu zeptal.
Já jenom ještě k tomu, k té reciproci v těch vzájemných vztazích, protože třeba Donald Trump hodně mluví o přebytku obchodovaného zboží směrem z Evropy do Spojených států, ale už tolik nemluví o přebytku obchodovaných služeb ze Spojených států do Evropy. Vy tady zatím, co jsme mluvili o tom, hledáte cesty, kde by měla nějakým způsobem Evropská unie vyjít vstříc Donaldu Trumpovi. Zároveň neměla by se také zaměřit na to, co by mohlo být, řekněme, nátlakem, to znamená uvalit dovozní poplatky právě na tyto služby. Mluví se třeba o online platební platformě PayPal. Jak to vidí Vojtěch Munzar?
Tak já si myslím, že skutečně není asi dobrá cesta neustále klást reciproční opatření, protože ve finále to poškodí úplně všechny, pokud by se skutečně zavedla. Tady s paní Šichtářovou rozhodně neshodnu. Já bych teda byl taky radši, kdyby jsme odbourávali překážky pro volný obchod, ale v těch mezinárodních jednáních, vlastně kdyby jsme to udělali jednostranně, tak vlastně nemáme záruku, že by americká strana na to zareagovala. Proto si myslím, že ta nabídka, která by měla zaznít, a měla by zaznít velmi silně a opakovaně a jednat o tom se Spojenými státy a administrativou Donalda Trumpa, je za prvé snížení těch bariér, které máme, a to jak těch celních, tak těch v úzovkách necelních regulačních a standardů, které máme.
To jste říkal, ano.
A jenom je potřeba si se podívat na čísla. Vy jste říkala, že máme přebytek exportu zboží do Spojených států, ale zase na druhou stranu Spojené státy mají přebytek služeb, to je pravda, ale celkově, když se podíváme na celkovou zahraniční bilanci Evropské unie se Spojenými státy, tak vlastně tam je přebytek ve prospěch Evropské unie 156 miliard euro.
Jo, dobře, děkuji vám za to doplnění a ještě poprosím Markétu Šichtařovou, protože když jste mluvila o tom úplném vynulování cel tedy a jakoby podané ruce, tak přece jen Donald Trump dělá ty silná prohlášení, silné kroky následně také, takže třeba neváhá vyhrocovat dál jednání, hrozí zavedení 200% cel na evropský alkohol v reakci na cla na americkou whisky, tak nebylo by spíš třeba podívat se na to, jestli ho netlačit třeba právě prostřednictvím zdanění těch služeb, jak o tom mluvím?
Myslíte si, že Evropa může Donalda Trumpa někam tlačit? Na mě to působí tak, že Evropa si ještě nevšimla, že ve Spojených státech probíhá svého typu revoluce. V mnoha ohledech je to i revoluce směrem k rozumu. A Evropa se stala skanzenem a v podstatě celý svět se nám směje. Evropská unie dokonce ani nebyla přizvána k jednání o případném ukončení války na Ukrajině, což něco ukazuje o jejím geopolitickém vlivu.
A mluvíte-li o revoluci rozumu, jak říkáte.
Říkala jsem mnoha oblasti, nikoliv nutně ve všech.
Tak je to třeba právě tyto kroky směrem k protekcionismu.
Takže zaznělo tady, budu citovat, bude sem proudit zboží z celého světa, říkal pan ministr. Bylo by to riskantní, nebo nemáme záruku, že by americká strana zareagovala. A já se ptám, My opravdu nechceme mít levnější zboží například na Amazonu? A to je něco špatného, že k nám bude proudit levnější a potenciálně i kvalitní zboží z celého světa? Před čím se pro Boha chceme chránit?
Jaká by byla situace našich výrobců tváří tvář tomuto levnému zboží?
Naši výrobci netrpí proto, že by tady byla vysoká cla. Naši výrobci trpí proto, protože nejsou schopni čelit ESG a Green Deal.
Ale dobře víte, paní Šichtařová, že Evropská unie dělá ty kroky, že právě třeba i z hlediska administrativy ESG tedy osvobozuje ty firmy, takže tyto posuny vy nevnímáte?
Evropská unie z titulu ESG osvobozuje firmy? Ne, Evropská unie z titulu ESG vrátila náš průmysl o 8 let nazpátek. Náš průmysl má dneska výtlak zhruba jako v roce 2007.
Víte to stejně jako já, rozvolnila ta pravidla ESG, která tak kritizujete, paní Šichtařová.
No, pardon,
a vy si myslíte, že když budete mít uvolněná pravidla pro reportování, takže to znamená, že budete více vyrábět? Když vám někdo řekne, musíte reportovat hodně, a pak vám řekne, můžete reportovat o něco méně, tak to vážně znamená, že budete více konkurenceschopní než třeba Američané nebo Číňané.
Reagovala jsem konkrétně na to ESG. Diskutujeme s Markétou Šichtařovou, která je do této debaty dnes vyslána za SPD, s Vojtěchem Munzarem, členem sněmovního hospodářského výboru z ODS, také s Martinem Dvořákem, ministrem pro evropské záležitosti z Hnutí STAN a také Martinem Kolovratníkem, poslancem Hnutí ANO, místopředsedou sněmovního hospodářského výboru.
Kulatý stůl Karolíny Koubové.
Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
Pane ministře, zeptám se vás, vy jste říkal, že vůbec nejste stoupencem regulací. Vnímáte v tomto ohledu, že si Evropská unie nějakým způsobem sáhla do svědomí, kdy představila několik plánů na zvýšení konkurenceschopnosti, představila dohodu pro čistý průmysl, zároveň se mluvila o tom rozvolnění ESG, tak pak, že se to mluví o tom, že by třeba v těch celních válkách bychom mohli být vítěznější, pokud by nebyly tyto regulace. Jak to vnímáte vy, tuhle námitku?
Já nevím, jestli je možné tohle to dávat dohromady. Ty dvě věci jsou paralelní. Samozřejmě, že snižovat byrokracii, snižovat administrativní zátěž, zvyšovat konkurenceschopnost je něco, s čím se Evropa v tuhle chvíli zabývá velmi intenzivně a paradoxně, nebo možná celkem logicky, celý ten proces akceleruje právě velký tlak Donalda Trumpa, který jakoby rozbil veškeré dosud fungující mechanismy, a jestliže paní Šichtařová říká jednostranně zrušíme cla a tím na tom všichni vyděláváme, tak já jsem stále ještě, omlouvám se za to, zastáncem tradičního vyjednávání na úrovni expertů a potom politického požehnání, protože těch technických detailů, které je potřeba dořešit, je opravdu často strašně moc. Jestliže jsem řekl, že k nám bude proudit zboží z celého světa, tak to nebyla obava z toho, že bychom tu měli laciné dánské máslo, ale prostě víme, že mnoho výrobků, například z Číny, prostě nesplňuje naše hygienické normy, jsou životu nebezpečné a tak dál. Já si prostě myslím, že nějaká míra regulace dává smysl, ale souhlasím s tím, co dneska reflektuje celá Evropská unie, že tady se došlo příliš daleko a je potřeba hodně rychle zařadit zpátečku, ale rozhodně si nemyslím, že by ty dvě věci nějak zásadně souvisely, tedy americká cla a naše povinnost snížit regulace, jsou oddělitelné a oddělené procesy, stejně tak jako naše povinnost razantním způsobem začít zvyšovat náklady na obranu a bezpečnost, což je další aspekt, který bude působit na ekonomiku Evropy.
Když pan ministr zmiňuje Čínu, tak co to celé znamená? Teď se bavíme tady opět o clech, o tarifech, které plánuje Donald Trump zavést a která avizoval. Čína posiluje prodej svých aut v České republice. Jak vnímá Martin Kolovratník právě tu obavu z toho, že třeba právě evropský trh bude zaplaven ještě více třeba čínskými auty, nebo se tu dá i očekávat tlak ze strany ocelářů, na které se také uvaluje cla?
No, může platit ono křídlené, když se dva perou, tak se třetí směje. Moje pozice je někde mezi diskutujícími přede mnou. Opravdu nemohu souhlasit s tím, že to ESG by bylo jakoby v pohodě, nebo že by se rozvolnilo. Prostě jsme v tom těžkopádní. Buďme upřímní, Evropská komise, představitelé začali reagovat, ale strašně moc pomalu. V tomhle má paní Šichtařová pravdu a naopak nemá pravdu ministr Dvořák, že to nesouvisí. No souvisí ve chvíli, kdy nebudeme takhle svázáni. A kdy do toho třeba přidáme ty inovace, nové způsoby efektivní výroby, no tak pak jsme schopni konkurovat a pak nám třeba nemusí vadit to, že nás zaplaví nějaké další výrobky, to za prvé. Naopak bych trochu souhlasil s tou Čínou, pokud to jsou nějaké ty výrobky typu zdravotní potřeby, oblečení, závadné, ale to si snad umíme ohlídat formou obchodní inspekce, životního prostředí a tak dále. Naopak ten čínský automobilový průmysl začíná být firma BYD velmi, velmi nahoře a s tím zkrátka asi nebudeme schopni nic udělat. Na druhou stranu, dnes to v té debatě zaznělo, možná proč ne, přeci pokud obchodujeme, obchod je výhodný pro obě strany a pokud naši spotřebitelé budou mít kvalitní vozidla s kvalitní výbavou a samozřejmě, jak říkám, kvalitní a bezpečná za dobrou cenu, tak to zase může něco dobrého udělat. Ale znovu se vracím, musíme, a to je klíč naprosto ke všemu, upustit od té přeregulovanosti a v tomhle je Evropa prostě pomalá a těžkopádná.
Ano, viděl by tedy, jakou roli Číny Vojtěch Munzar tady v tomto celním sporu Amerika, Evropa?
Tak samozřejmě, pokud čím dál tím více bude Amerika zavírat svůj vnitřní trh, a jak jsem, já jim potřebuji zdůraznit, že opravdu tam jsou dva kroky. Oni zavírají svůj vnější trh a vnitřní trh posilují liberalizaci. Tak pokud bude zavírat svůj trh, tak samozřejmě dá se očekávat, že se zvýší tlak na Evropu na dovoz dalšího zboží. A tady já mám dlouhodobý a konzistentní názor. Já si taky myslím, že nelze úplně oddělit tu debatu o clech a posilování konkurenceschopnosti snižováním regulací v Evropě. Skutečně Evropa v tomhletom by měla dát zpátečku a daleko rychleji, než ji dělá, protože my si uměle v Evropě na základě těch regulací bohužel vytváříme umělé náklady, které vstupují do toho ekonomického výkonu firem a všechny tyto náklady nakonec zaplatíme my jako koneční zákazníci. Takže
no ale nedojede nakonec třeba český automotiv, evropský automotiv, především na tu levnou konkurenci z Číny.
No hlavně to, co se týká a na automotiv, tak tam jsme si to zkomplikovali jako Evropa sami díky tomu šílenému tlaku umělému na elektromobilitu, na subvence elektromobilu, tak my jsme to viděli v minulosti. V Německu, když podporovali nákupy elektromobilů, tak tam vyhrávali potom ty zakázky čínské elektromobily, protože byly levnější. Proto také Evropa minulý rok zavedla cla na dovoz elektromobilů. Ale ten problém byl, že Evropa v mnohých věcech nevyznává technologickou neutralitu, nenechává zvítězit to nejefektivnější řešení a uměle tlačí naši ekonomiku do určitých věcí, které nejsou příliš efektivní. My skutečně kvůli tomu máme vyšší náklady, takže tam já na to mám silný názor, že jediná cesta, jak vystužit naši ekonomiku a jak zabezpečit prosperitu, je snížit umělé zvyšování nákladů.
No a ještě Markéta Šichtařová, prosím, přece jenom cestou elektromobility jdou jak Spojené státy, tak Čína. Vidíme to, právě jsou tu tedy i ta cla na čínský dovoz kvůli tomu, aby se dorovnaly ty subvence, které v Číně mají. Tak jak to vnímáte?
Evropský nápad, že budeme stoprocentně dekarbonizovat průmysl a celou dopravu, je technologicky nerealizovatelný. A vy jste se ptala, jestli náhodou levná konkurence z Číny nezničí evropský automotiv. No, evropský automotiv se ničí sám, respektive ničí ho právě ta evropská snaha o dekarbonizaci, protože to je zhola nemožné dotáhnout. Když v Holandsku měli v lotilu elektroaut jenom ve výši 4% celkové flotily, tak už jim začala kolabovat elektroenergetická přenosová soustava.
Ale víte, a to určitě, byly na 4%. Že v souvislosti s dekarbonizací jsou tu také obrovské investice do modernizace ekonomiky a průmyslu. Podle dohody pro čistý průmysl Evropská unie má dát o 500 miliard víc. Právě sem nepřišli bychom o ně, pokud říkáte, že se takto střílíme do nohy.
Ty peníze, které Evropská unie chce dát na dekarbonizaci, jsou peníze, které jsou vzaté z kapes nás všech, které bychom my investovali smysluplně. Dekarbonizace smysluplná není. Snaha o dekarbonizaci je snahou o naprostou sebevraždu evropského průmyslu a evropské životní úrovně.
Ale cestou dekarbonizace, solární panely a tak dále jde i Čína. Jenom pro úplnost, že ta právě v tomto odvětví velice významně podniká. Vojtěch Munzar se ještě hlásí o slovo.
No, vy jste to, paní moderátorko, teďko řekla, že Čína je velmi silná tím vlastně, že se v Evropě masivně staví solární parky, tak většina těch solárních panelů jde právě z Číny a tím pomáháme Číně, protože tady nemáme zatím vlastní v Evropě tolik příliš toho kapacit. Já si skutečně myslím, říkal jsem to už na začátku, na základě regulací.
A právě regulací, proto byste ještě potom ustupovali od těch snah Evropské
unie. Na základě regulací a přerozdělování skutečně žádná ekonomika nezbohatla a my musíme hlavně nechat volně dýchat ekonomiku, volně dýchat průmysl, volně dýchat konkurenceschopnost a jedině tím posílíme naši prosperitu, ne na základě nějakých umělých nařízení.
A už prosím jenom o disciplinovanost a jednoslovnou reakci oba mé dva hosty na dálku, čili nejprve prosím ministra pro evropské záležitosti z hnutí STAN Martina Dvořáka.
Já to jedním slovem nestihnu, ale ta debata potvrdila, že jestli budeme nebo nebudeme mít cla, je úplně jiný problém, než jestli budeme nebo nebudeme mít efektivní ekonomiku tady v Evropě. Jsou to prostě oddělitelné problémy, které jistě dopadají do ekonomiky, ale jestli Amerika zavede nebo nezavede cla, nemá žádný vliv na to, jestli my zavedeme nebo nezavedeme efektivnější fungování ekonomiky a konkurenceschopnost.
Prosím ještě Martina Kolovratníka z Pardubic.
Ta debata souvisí pragmatický přístup, tvrdé vyjednávání, snížení regulací, podpora investic, inovací, startupů, kapitálového trhu.
Tak já děkuji za dnešní debatu u kulatého stolu Martinu Dvořákovi, ministru pro evropské záležitosti z hnutí STAN. Nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Také Martinu Kolovratníkovi, místopředsedovi sněmovního hospodářského výboru z hnutí ANO, nashledanou.
Díky moc, hezký večer.
Se mnou ve studiu byl Vojtěch Munzar, člen sněmovního hospodářského výboru z ODS. Děkuji vám, že jste byl tady, nashledanou.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
A také děkuji ekonomce Markétě Šichtařové za SPD. Děkuji vám, nashledanou.
Naslyšenou.
Pro tuto chvíli se od kulatého stolu z politiky loučí Karolína Koubová. Připomínám, že si můžete další informace najít třeba na irozhlas.cz nebo radiožurnál.cz nebo plusrozhlas.cz.